Blaðsíða 55 Þórshöfn Höfuðstaður Færeyja heitir Þórshöfn og bærinn á austurströnd Straumeyjar. Bærinn myndaðist í kringum Þinganes þar sem landnámsmenn stofnuðu Þing Færeyja í kringum árið 900. Á Þingunum stunduðu menn einnig vöruskipti svo Þórshöfn varð fljótlega mikilvægur staður. Á 13. öld fór svæðið að byggjast upp í kringum verslun og embættismenn en bærinn varð ekki höfuðstaður fyrir 1866. Enn hægt að skoða gamla virkið, skansin, sem reist var til að venda staðinn fyrir sjóræningjum. Núna Þórshöfn mikilvæg miðstöð fiskveiða, stjórnunar, menntunar og viðskipta.